Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Սեպտեմբերյան լայնածավալ հարձակումից հետո կար խնդրի լուծման դիվանագիտական հնարավորություն, բայց Հայաստանը ճանապարհի կեսից կրկին թեքվեց դեպի Ռուսաստան, հետևանքները չուշացան, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մենք անընդհատ հետ ենք ընկնում, չենք կարողանում օրվան համահունչ քայլեր կատարել, չենք հասկացել, որ խնդրի ձգձգումը, խնդրի չլուծումը մեր դեմ է աշխատում, որքան երկար է ձգվում խնդիրը, այնքան մենք դուժում ենք, 23 տարի շարունակ այդպես է եղել, եւ այս վերջին 2 տարիներին էլ ավելի ցայտուն է դա երևում։
Թուրքական անդիմադիր շրջանակները պնդում են իշխանությունները նպատակ ունեն ասպարեզից հեռացնել անդիմադիր այն գլխավոր գործչին, ովի վիճակի է հունիսին կայանալիք ընտրություններում հաղթել Թուրքիայի գործող նախագահին։
Արչևում կարևոր իրադարձություն է, ընտրություններ եւ իշխանությունները փորձում են իրենց վերահսկողության տակ առնել Ստամբուլի քաղաքապետարանն, այն կառույցը, որ ընտրությունների արդյունքում է հայտնվել ընդդիմության ձեռքում, հայտարարում էր թուրքական ընդդիմության առաջնորդ։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Չորսօր է Արցախը աշխարհին կապող ճանապարհը փակե մնում, 120 000 մարդ բլոկադայի մեջ է, Ստեփանակերտում բազմաթիվ խանութներ արդեն չեն էլ բացվում, իսկ Լաչինի ճանապարհը փակած իրենց բնապահպան ներկոչող ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ ցույց չեն տալիս։ Արցախի բնակչության առաջնային կարիքների ապահովման համար պետական պահոստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարում կիրականացվի խանութներին։ Այս մասին երեկ ասվել է պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած օպերատիվ շտաբի նիստում։ Հայաստանը շարունակելու է նպատակամոխված քայլեր ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ձևաչափերում ներառյալ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի եւ միջազգային ուտարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում այդ կառույցների մանդատից եւ գործառույթներից բխող վճարական արձագանք եւ գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը եւ դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակչության առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու նպատակով, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Երևանը նաեւ անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի Միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործումը տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհի առջև բռնի տեղահանության է դրդում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, շարունակելով էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը, իսկ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր ահագնանում է, հավելում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը 3 ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է, մենք շարունակում ենք պահպանել մեր հանձնառությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգ, կայուն, ժողովրդավարական, բարգավաճ եւ խաղաղ ապագայի խթանմանը, մենք շարունակում ենք երկկողմանի համագործակցությունը համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսիք են Եվրամիությունը, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսին է ԵԱՀԿ-ն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր հիմնախնդիրներին լուծումներ գտնելու համար։ Նա հիշեցրել է ամերիկյան կողմի ջանքերի եւ կազմակերպած հանդիպումների մասին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ ցանկանում են տեսնել, որ կողմերը իրենք են առաջընթաց գրանցում եւ հակամարտության համապարփակ լուծումը Միացյալ Նահանգների որոշելու հարցը չէ։ Դա այն ծանր աշխատանքն է, որը պետք է անեն իրենք կողմերը, ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Մենք կանոնավոր կերպով ներգրավված ենք եղել եւ կշարունակենք սերտ համագործակցել կողմերի հետ երկկողմ, երկկողմ, ԵԱՀԿ-ի միջոցով, ինչպես նաեւ այլ գործընկերների միջոցով, որպեսզի օգնենք հասնել այդ վերջնական վիճակին, հավելել է Փրայսը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ուկրաինական հարվածից Մակեևկայում ռուս զինվորականների շրջանում զոհերի թիվը հասել է 89-ի, երկուշաբթի նախարարությունը հաղորդել էր 63 զոհի մասին։ Զոհվածների թվում է նաև գնդի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Բաչուրինը։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կքննարկվի հունվարի 12-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, այս մասին 3 կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ճապոնիայի մշտական ներկայացուցիչ, որը հունվարին նախագահում է համաշխարհային կազմակերպության անվտանգության խորհրդում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախատեսում է այսօր հեռախոսազրույցներ ունենալ ռուս և ուկրաինացի գործընկերներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու հետ և քննարկել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերյան լայնածավալ հարձակումից հետո կարխնդրի լուծման դիվանագիտական հնարավորություն, բայց Հայաստանը ճանապարհի կեսից կրկին թեքվեց դեպի Ռուսաստան և հետևանքները չուշացան, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց այս մղձավանջը ինչու չավարտվեց տարածքային կորուստներ, զոհեր, դրա անընդհատ սպառնալիք, շարունակական և անորոշություն։
Մենք անընդհատ հետ ենք ընկնում, չենք կարողանում օրվան համահունչ քայլեր կատարել, չենք հասկացել, որ խնդրի ձգձգումը, խնդրի չլուծումը մեր դեմ է աշխատում, որքան երկար է ձգվում խնդիրը, այնքան մենք տուժում ենք, 23 տարի շարունակ այդպես է եղել, և այս վերջին 2 տարիներին էլ ավելի ցայտուն է դա երևում, բայց որևէ քայլ չենք անում։ Սա ցավալի է իհարկե, մենք պետք է օր առաջ կարողանայինք լուծումներ գտնել համաձայնության գնալու, որքան շուտ մենք մեր հարևանի հետ, ոմանք ասում են թշնամի, ոմանք ասում են հակառակորդ, ինչպես կուզեք անվանեք, որքան շուտ մենք նրանց հետ ունենանք փաստաթուղթ, համաձայնություն, բնականաբար ծանրակշիռ միջնորդների պարագայում նրանց առկայությամբ, այնքան լավ մեզ համար։ Դա չի նշանակում, թե դրանից հետո մենք միանգամից կփակվեն բոլոր խնդիրները, բայց դա նշանակում է, որ այսպիսի ճոցացող պարտություններ, այսպիսի լուրջ զարգացումներ քիչ հավանական կդառնան։
Պարոն Հարությունյան, բայց իշխանությունն էլ է պատերազմից հետո արդեն դա ասում, այնինչ դուք 2011-ից ավելի եք ասում, խաղաղություն, երկխոսություն Ադրբեջանի հետ, բայց տեսեք չի աշխատում։
Հատկապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 13-ից հետո նոր բեկում տեղի ունեցավ, ոչ թե արցախյան խնդրի, այլ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Դա սեպտեմբերի 13-ն էր, երբ ադրբեջանցիները լայնամասշտաբ, ես դա համարում եմ մեծ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեցին Հայաստանի դեմ, մի քանի ուղություններով ծավալուն հարձակումներ սկսեցին, և դա առիթ դարձավ, կարծիքով դա Ադրբեջանի թույլ տված լրջագույն սխալներից մեկն էր, միջազգային հանրությունը անմիջապես ներգրավվեց մեր խնդրի լուծման գործում, և դեպքերը շատ արագ էին զարգանում, բոլորիս աչքի առաջ էր, օր-օրի, ժամ առ ժամ իրավիճակ էր փոխվում, բայց մեր իշխանությունները չկարողացան մնալ այն ճանապարհին, որով որ պետք է գնային, շատ արագ ճանապարհի կեսից թեքվեցին կրկին դեպի ռուսական դաշտ, և կիսատ մնաց այն գործը, որ կարող էր ավարտվել, որովհետև արդեն այդ օրերին խոսվում էր դեկտեմբերին, այսինքն այս տարվա վերջին օրերին հաշտության պայմանագրի մասին, կլիներ դա թե չէր լինի, չեմ կարող իհարկե ասել, բայց որ դա հասունանում էր, և որ երկու կողմերն էլ այդ մասին խոսում էին, դա ակնհայտ էր, բայց մերոնց կկատարած այդ կտրուկ անցումը փակեց այն կողմի ճանապարհը, այստեղ բացեց նոր ճանապարհ ռուսական արդեն հարթության վրա, բայց ռուսական հարթության վրա էլ մենք փաստորեն պարտված ենք դուրս գալիս։ Ես չեմ ցանկանում որևէ բան ասել ռուսների հասցեին կամ հակառուսական որևէ բան ասել, այդ մարդիկ կամ այդ երկիրը զբաղված է իր խնդիրներով, ծանրագույն խնդիրներով, որոնք լուծել ինքը չի կարողանում, առավել ևս որ այդ պարագայում մեր խնդիրը լուծել չի կարողանա, և հնարավորություն էլ չունի, որովհետև ինքը կաշկանդված է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններով, ռուսա-թուրքական հարաբերություններով և բազմաթիվ այլ խնդիրներով։ Մենք ինքներս նորից վերադարձանք այս դաշտ, մեր իշխանությունները այդ մասին բարձրաձայն հայտարարեցին, ասացին, որ ընդունում են ռուսական առաջարկությունը, և որպես խայծ մեր հանրությանը նետված, նաև գուցե ինչու ոչ, նաև մեր իշխանություններին նետված, ընդհանրապես Հայաստանին նետված խայծ, Ռուսաստանը օգտագործեց մի կարճ բառակապակցություն, թե Արցախի խնդիրը ոչ թե փակվում է, այլ թողնվում է ապագային։ Դա բավարար եղավ, որպեսզի Հայաստանը համաձայնի գնալ նոր փորձությունների։ Եվ Ադրբեջանը օգտվեց դրանից։ Ադրբեջանին ձեռնտու է այսօր խնդրի չլուծումը, որովհետև չլուծված խնդրի պարագայում յուրաքանչյուր օր կամ յուրաքանչյուր շաբաթ նրանք կարող են ի վիճակի են, նրանց հնարավորությունները այսօր ներում են նորանոր հաջողություններ գրանցել հոգուտ իրենց։
Բայց դուք համաձայն չեք, որ այդ արտաքին կուրսի փոփոխությունը, ռուսական ազդեցությունից ազատվելը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ, ինչպես դրա պաշտպաններն են ասում։
Կարծում եմ, որ իհարկե չի կարելի կտրուկ շարժումներ անել, լուրջ կտրուկ շարժումներ անել, եւ ես այդ մասին միշտ եմ մտածելով, որ մենք ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամ պետք է դուրս գանք այդ ռուսական ազդեցության գոտուց, բայց երբեք ես չեմ ասել, թե դա պետք է արվի շատ կտրուկ կամ մեկ օրվա ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ ես այս վերջին 2 տարիներին բոլոր օրերից առանձնացնում եմ այս տարվա սեպտեմբերի 13-ը։ Սեպտեմբերի 13-ը ստեղծեց շատ բնական հնարավորություն, այսինքն այդ սահուն էր դա տեղի ունենալու եւ Ռուսաստանը չէր դիմակայելու։ Լուրջ, իհարկե Ռուսաստանը վախեցած էր տարածաշրջանից դուրս գալու վտանգ կար, բայց այսօր Ռուսաստանը վիճակին չի, որպեսզի կարողանար լուրջ շատ ծանրակշիռ պարտադրանքներ թելադրել մեզ, եւ գոյություն ուներ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Եվրոմիության, ընդհանրապես ամբողջ արևմտքի դերակատարումը, որը նույնպես չզոհացնելու էր դա, եթե մերոնք լինեին հետևողական։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Հարևան Թուրքիա, որտեղ հունիսին նախագահական ընտրություններ են կայանալու։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակները պնդում են, որ իշխանությունները նպատակ ունեն ասպարեզից հեռացնել ընդդիմադիրային գլխավոր գործչին, որնի վիճակի է հունիսին կայանալիք ընտրություններում հաղթել Թուրքիայի գործող նախագահին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հունիսին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ իշխանությունները փորձում են նոր դավեր նյութել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ամենահավանական մրցակիցներից մեկի՝ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի դեմ։ 3 խորհրդանում ունեցած ելույթում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոğlu։ Արչևում կարևոր իրադարձություն է ընտրություններ եւ իշխանությունները փորձում են իրենց վերահսկողության տակ Ստամբուլի քաղաքապետարանն, այն կառույցը, որ ընտրությունների արդյունքում է հայտնվել ընդդիմության ձեռքում, հայտարարում էր թուրքական ընդդիմության առաջնորդը, մեկնաբանելով դեկտեմբերի վերջից քաղաքական շրջանակներում համառորեն պատտվող այն լուրերը, որոնց համաձայն իշխանությունները ցանկանում են կամայական որոշմամբ պաշտոնից հեռացնել 2019-ի ընտրությունների արդյունքում Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Էքրեմ Իմամոğlu-ին։ Եթե իշխանությունները դիմեն նման հիմար քայլի, մենք դրա դեմ կպայքարենք բոլոր հնարավոր մեթոդ ներով, այնպես ինչպես պայքարում են բռնապետության դեմ, հայտարարում էր Քլիչդարոğlu-ն։
Վալլահի վե բիլլահի դեն ջահեննեմին կապալարնա աշարլար։
Ընդդիմության միասնական տեխնացուի դիտխոսին հավակնող Ստամբուլի քաղաքապետը բուրը նախընտրական զարգացումների կիզակետում հայտնվեց դեկտեմբերի կեսերին, երբ դատարանը նրան դատապարտեց 2 տարի 7 ամսվա ազատազրկման երկրի բարձրագույն դատականացյանի անդամների հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնելու համար։ Վերին ատյաններում շարունակվող բողոքարկման շնորհիվ, սակայն դատավճիռը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել եւ Իմամոğlu-ն շարունակում է մնալ ազատության մեջ, կատարելով քաղաքապետի լիազորությունները։ Թուրքական իշխանություններն ընդհանրապես հերքում են, թե ընդդիմության ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող առաջնորդներից մեկի դեմ կայացված այս դատավճիռը որևէ կապ ունի առաջիկա ընտրությունների հետ։
Քոնո բիր շահսն հակիմները հակարետ էտի իդասի իլա ալդը։
Այդ վճիռը բացառապես դատավորներին վիրավորած մարդուն պատժաչափ սահմանելու մասին է։ Դա ոչ քաղաքական որոշում էր, ոչ էլ որևէ կերպ առնչվում էր գաղափարական պայքարին։ Մեկնաբանելով Ստամբուլի քաղաքապետի դեմ կայացված դատավճիռը, դեկտեմբերին հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Օրտադա նեբիր սիասի թարտիշմա Նեբիր ֆիկիր քավգասը
Էրդողանի այս պնդումներին, սակայն թուրքական ընդդիմադիր շրջանակները չեն հավատում, համոզված պնդելով, որ իշխանությունները նպատակ ունեն ասպարեզից հեռացնել ընդդիմադիրային գլխավոր գործչին, որն ի վիճակի է հունիսին կայանալիք ընտրություններում հաղթել Թուրքիայի գործող նախագահին։ Դա այն վկայում մասնավորաբար տարեվերջին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները, դեկտեմբերին անցկացված 3 հետազոտություններից 2-ի արդյունքները վկայում են, որ ընտրությունների երկրորդ փուլում Էքրեմ Իմամոğlu-ն կարող է ստանալ թուրք ընտրողների 50, իսկ Էրդողանը 38-40% աջակցությունը։ Երրորդ հարցման համաձայն էլ Իմամոğlu-ի վարկանիշը երկրորդ փուլում փոքրինչ ավելի ցածր կլինի՝ 43%, սակայն կրկին մոտ 7 կետով ավելի բարձր, քան Էրդողանի աջակցությունը։
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Իմ գործընկերները կշարունակեն հետևել հատկապես Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։